Πάμε τώρα, έχω κοντά μου εξ αριστερών με ένας φίλος, άνθρωπος ειδικό σε θέματα φυσικής αγωγής και όχι μόνο, γυμναστής εξαίρετος, Γιώργος Γιωργάς κοντά μας, ο οποίος θα μας πει πολλά και χρήσιμα σε ό,τι αφορά την εμφάνισή μας, την εγκύμνασή μας. Και κυρίως αυτό το οποίο μας τρελαίνει, Γιώργο, καλησπέρα, είναι το γεγονός ότι όλοι θέλουμε να βγούμε φέτες, ρε παιδί μου, στην παραλία. Είναι κάτι τέτοιο εφικτό?
Εφικτό, ναι, βέβαια είναι. Όλα είναι εφικτά. Αλλά απαιτείται μια διαδικασία.
Αυτό, γιατί ξέρεις, πάρα πολλοί, ας πούμε, νομίζουν
ότι... Όλοι θέλουν το καλύτερο σώμα που θα μπορούσαν να έχουν, αλλά δεν τους αρέσει η διαδικασία για να το αποκτήσουν.
Θέλουν γρήγορα αποτελέσματα. Και νομίζω, δεν ξέρω αν και η δική σου πείρα σου έχει δείξει κάτι τέτοιο, ότι είναι ίδιον του Έλληνα και ένα από τα χαρακτηριστικά του ότι θέλει, ρε παιδί μου, να ξεκινήσει το γυμναστήριο ένα μήνα πριν, ας πούμε, βγει στην παραλία και να πάει εκεί πέρα και ένα κορμάρα.
Είναι εποχιακή δραστηριότητα.
Το γυμναστήριο.
Ναι, όπως κάνεις μπάνια το καλοκαίρι, γυμνάζεις την άνοιξη.
Μπορεί κάποιος ο οποίος γυμνάζεται ένα μήνα να έχει αποτελέσματα και να έχει τόσο θεματικά αποτελέσματα?
Μπορεί να έχει αποτελέσματα όσον αφορά στο πώς αισθάνεται, στο πόσο εύρωστος αισθάνεται μυοσκελετικά, αλλά στην εμφάνισή του όχι.
Όχι,
όχι. Όχι, είναι αδύνατο.
Είναι οι γρήγορες λύσεις, και αυτοί που υπόσχονται γρήγορες λύσεις, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει, έτσι, και είναι και επίπονο.
Ναι, σίγουρα θα χαθεί λίγο βάρος, φυσικά σε ένα μήνα, αν παράλληλα υπάρχει ένα, ακολουθείται μια διατροφή, ένα διαιτολογικό πλάνο, αλλά είναι πάντα σχετικό. Αν θα χρειάζεται να χάσεις 2-3 κιλά, ενδεχομένως να καταφέρεις μια χαρά. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι συνήθως εκείνη την περίοδο θέλουν να χάσουν 5-10 και ακόμα περισσότερα κιλά, και αυτό σίγουρα δεν γίνεται σε ένα μήνα.
Λοιπόν, ακούστε το. Ακούστε το και σημειώστε το, έτσι, γιατί πάρα πολύ μου στέλνετε μηνύματα και λέτε θέλουμε να βγούμε για κάμα. Λοιπόν, ένα μήνα ξεχάστε τα αυτά. Ένα μήνα είναι ένα καλό ξεκίνημα. Από εκεί πέρα θέλει πολύ συστηματική άσκηση. Πάμε. Η γυμναστική ενδείκνεται για όλες τις ηλικίες.
Όταν λες, δηλαδή.
Από έφηβο, ας πούμε,
ναι,
μέχρι.
Φυσικά. Για όλες τις ηλικίες.
Μέχρι ηλικιωμένους.
Βέβαια. Εννοείται. Ειδικά ηλικιωμένοι.
Ειδικά ηλικιωμένοι.
Ακόμα περισσότερο, βέβαια. Γιατί είναι το κύριο χαρακτηριστικό που τους κάνει να χάνουν ουσιαστικά την κινητικότητα τους, η όλο και λιγότερη έκθεση στην κίνηση. Ναι. Δεν είναι η ηλικία αυτή καθεαυτική κυρίως που τους περιορίζει, τους κάνει λιγότερο ευκίνητους ή πιο αυξάνεται η πιθανότητα για πτώση. Απλά καθώς μεγαλώνουν, κινούνται λιγότερο έτσι κι αλλιώς, οπότε γίνονται πολύ λιγότερο ικανοί στο να κινούνται, να ισορροπούν, στο να σηκώνουν αντικείμενα, στο να εκτελούν τις καθημερινές δραστηριότητες. Με αποτέλεσμα, όσο πέραν τα χρόνια, φυσικά, και μαζί και με την φθορά που προκαλεί έτσι κι αλλιώς το γύρας,
να γίνονται δυσλειτουργικοί.
Ναι, βέβαια,
έτσι.
Πολύ περισσότερο.
Πόσες φορές πρέπει να γυμναζόμαστε την εβδομάδα? Δηλαδή, υπάρχει ένα βιβλίο, υπάρχει ένας άγραφος κανόνας, ένας νόμος, δεν ξέρω, κάτι το οποίο μεταξύ σας οι γυμναστές τηρείτε απαρέγκλητα? Ποιος είναι ο σωστός αριθμός προπονήσεων?
Ναι. Δεν μπορεί να πεις ότι υπάρχει ένας σωστός αριθμός προπονήσεων. Είναι λίγο υποκειμενικό. Αν το δούμε από άποψη προσαρμογών, δηλαδή ποιο είναι το ελάχιστο ρέθισμα προκειμένου να βελτιωθεί το μυοσκελετικό μας ή η δύναμή μας ή η αντοχή μας, ακόμα και μία προπόνηση την εβδομάδα μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά.
Μία προπόνηση την εβδομάδα.
Βεβαίως. Μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Φυσικά δεν θα είναι το αποτέλεσμα που θα έχεις αν κάνεις δύο προπονήσεις. Γενικά υπάρχει ένα ελάχιστο νούμερο που μπορείς να πεις, κυρίως και εμπειρικά αλλά και επιστημονικά, θα λέγαμε ότι 2-3 φορές μπορείς να πετύχεις το μεγαλύτερο μέρος το αποτέλεσμα που επιθυμείς, και ότι από τις 3 προπονήσεις και πάνω ο συντελέστης απόδοσης μειώνεται. Δηλαδή μπορεί να έχεις πετύχει το 80% με 3 προπονήσεις, και για να κερδίσεις το άλλο 20% να χρειαστεί να κάνεις άλλες, ξέρω εγώ, 3 προπονήσεις. Οπότε ουσιαστικά η περισσότερη δουλειά γίνεται 2-3 προπονήσεις.
2-3 προπονήσεις την εβδομάδα. Πόση ώρα χρειάζεται κάποιος να αφιερώσει στο γυμναστήριο?
Εξαρτάται. Αλλά συνήθως όταν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σωστά δομημένο και έχει υψηλό στελεστή αποτελεσματικότητας, ακόμα και μισή ώρα μπορεί να είναι μια εξαιρετική επένδυση χρόνου.
Μισή ώρα.
Βεβαίως.
Γιατί εγώ περισσότερο, ξέρω να γνωρίζω, πηγαίνουν στο γυμναστήριο παιδιά και χτυπιούνται κανένα δύο. Ναι. Και βγαίνουν ιδρωμένοι και έτοιμο θάνατοι σχεδόν.
Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ο ιδανικός τρόπος για να προσεγγίσεις την πρόοδο, και αναλόγως τι θες να κάνεις. Αν πιστεύεις ότι θα χρησιμοποιήσεις την άσκηση σαν μέσο για να αδυνατήσεις ή να φανεί το σώμα σου περισσότερο λεπτό, με λιγότερο λίπος να το επικαλύπτει, τότε και πάλι είναι λάθος αντίληψη αυτή. Εκεί το παιχνίδι κρίνεται και καθορίζεται από τη διατροφή σου. όχι από το πόσες θερμίδες θα ξοδέψεις καθώς γυμνάζεσαι. Αν ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση της μυϊκής ευρωστίας ή της οστικής πυκνότητας, ακόμα και 30 λεπτά είναι πολύ καλά. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω τώρα εδώ, Πέτρο, είναι ότι το πιο σημαντικό πράγμα δεν είναι η κίνηση που θα κάνεις μισή ώρα ή μία ώρα στις 16 ή 18 ώρες, μπορεί να έχει το 24 ώρες που είσαι ξύπνιος, αλλά η συνολική ημερήσια κινητικότητα που έχεις.
Αν δηλαδή όλες τις υπόλοιπες ώρες εξάπλωσαν.
Ακριβώς. Αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία είναι η ημερήσια δραστηριότητά σου. Δηλαδή, πόσο πολύ χρησιμοποιείς το σώμα σου και πέρα από τη δουλειά σου που μπορεί να είναι καθιστική, από πολύ απλά πράγματα. Το αν χρησιμοποιείς τις σκάλες για να φτάσεις στον προορισμό σου, αν περπατάς για να φτάσεις στον προορισμό σου. Βλέπεις πάρα πολλά άτομα, για παράδειγμα, το οποίο είναι. Πολλές φορές μου κάνει εντύπωση που πάνε γυμναστήριο και προσπαθούν, αν γίνεται, να παρκάρουν μέσα στο γυμναστήριο. Έτσι. Δηλαδή,
και να ανέβουν με ασανσέρ.
Ναι, πας για κίνηση, πας ουσιαστικά να κινηθείς και έχεις, ήδη αποφεύγεις την κίνηση. Ενώ πας να κινηθείς. Άρα, αυτό που χρειάζεται είναι μια γενικότερη αλλαγή στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε όσον αφορά την κίνηση του σώματος. Και αυτό είναι που πιστεύω ότι λείπει ιδιαίτερα από την ελληνική κοινωνία.
Πολύ σωστή επισήμανση αυτή. Πολύ ιδιαίτερη επισήμανση έχω να πω. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο είναι απαραίτητο. Επιστρέφουμε εδώ πέρα για ακόμα περισσότερα μυστικά σε ό,τι αφορά τη γυμναστική και όχι μόνο. Είμαστε Α989, Γιώργος Γεωργάς, για θέματα τα οποία αφορούν την εμφάνισή μας, τον τρόπο γύμνασης και γενικότερα το σώμα μας. Γιώργο, μας είπες ότι μισή ώρα είναι ικανή, ας πούμε, να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα για κάποιον ο οποίος θέλει να ασκηθεί και να ασκηθεί συστηματικά και να έχει και να δει αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει τρόπος για κάποιον να γυμνάζεται χωρίς να πηγαίνει σε γυμναστήριο? Δηλαδή, υπάρχει αυτό που λέμε γύμναση κατοίκων? Μπορεί να επιτευχθεί? Και πώς μπορεί να γίνει? Πρέπει να τον παρακολουθεί κάποιος γυμναστής, μπορεί κάποιος μόνος του? Τι ακριβώς συμβαίνει?
Ναι, μπορεί να γίνει αυτό, βέβαια. Μπορεί να γυμνάζεσαι οπουδήποτε. Δεν υπάρχει περιορισμός, δεν υπάρχει να πας σε ένα γυμναστήριο. Αλλά σίγουρα στο γυμναστήριο, για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την ανάλογη εμπειρία και που δεν έχουν γυμναστεί ποτέ στη ζωή τους, οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες. Γιατί ουσιαστικά χρειάζεται έναν άνθρωπο να τους καθοδηγήσει σε πρώτη φάση και να τους διαπαιδαγωγήσει όσον αφορά την άσκηση. Μετά από κάποια έκθεση σε αυτό το ερέθισμα από το γυμναστήριο, θα μπορέσουν ουσιαστικά, και αν τους ενδιαφέρει και τους κερδίσει η άσκηση, θα μπορούσαν να γυμναστούν και στο σπίτι τους ακόμα, ή σε ένα γήπεδο ή σε ένα πάρκο ή οπουδήποτε.
Αλλά αρκεί να έχουν ένα μπούσουλα όμως, έτσι.
Φυσικά, να έχουν μια ελάχιστη εκπαίδευση από άνθρωπο που γνωρίζει και μπορεί να τους καθοδηγήσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Πώς θα έκρινες την παιδεία την οποία έχουν και το επίπεδο γνώσης το οποίο έχουν οι Έλληνες σε ό,τι αφορά το γυμναστήριο? Και θέλω να σταθούμε λίγο όχι μόνο στο τι συμβαίνει στους ενήλικους, αλλά και στους ανήλικους. Δηλαδή, υπάρχουν οι σωστές βάσεις από το σχολείο? Πώς το βλέπεις εσύ ως ειδικός του χώρου?
Όχι, δεν υπάρχουν. Ίσα-ίσα, το σχολείο φροντίζει από πολύ μικρή ηλικία να μαθαίνει, να απαξιώνει ουσιαστικά την ιδιότητα του γυμναστή, το επάγγελμα του γυμναστή. Από τον πολύ μικρό χρόνο.
Την κάνουν εκθέσεις, την ώρα του χαβαλέ, ξέρεις, την ώρα,
ναι. Ναι. Και είναι υποχρεωτικό φυσικά να πάρουν ένα πολύ καλό βαθμό τα παιδιά για να μην χαλάει το μέσο όρο τους από το γυμναστή. Γιατί η γυμναστική άλλωστε είναι απλά ένα πρόσθετο το οποίο είναι πολύ μικρή σημασία στο διδακτικό πρόγραμμα. Γενικότερα θεωρώ ότι το ελληνικό δημόσιο κάνει ό,τι μπορεί για να απαξιώνει αυτό το πολύ σημαντικό λειτουργήμα και όλους τους αποφύτους παράλληλα της σχολής, ας πούμε, της αντίστοιχη στον ΤΕΦΑ, και αυτό πρέπει να αλλάξει σίγουρα, γιατί το ερέθισμα σε αυτή την ηλικία νομίζω ότι είναι καθοριστικό και διαπλάθει ουσιαστικά εικόνα και αντίληψη όχι μόνο για την άσκηση αυτή καθ' αυτή, αλλά και για τους λειτουργούς της άσκησης που είμαστε εμείς οι γυμναστές ή οποιοσδήποτε προπονητής.
Ίσως αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι οι ανήλικοι εμφανίζονται ιδιαίτερα παχύσαρκοι τα παιδιά. Έχει να κάνει με την παχυσαρκία ή έλλειψη σωστής εγκύμνασης?
Όχι, δεν το έλεγα αυτό, Πέτρο. Η παχυσαρκία είναι, ίσως να είναι ένας συνδυασμός, και πολλές φορές λέμε ότι μια καλή συνήθεια φέρνει και μια άλλη. Ουσιαστικά κινείσαι περισσότερο και αυτό θεωρείται σαν μια καλή πράξη για τον εαυτό σου, και παράλληλα λες, OK, θα φάω και λίγο λιγότερο, γιατί και αυτό είναι άλλη μια καλή πράξη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το επιπλέον βάρος και η παχυσαρκία ή η αύξηση των υπέρβαρων ατόμων δεν έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο ή κυρίως με την μειωμένη κινητικότητα. Σίγουρα αυτό δεν βοηθάει, αλλά κυρίως έχει να κάνει με την πολύ αυξημένη πρόληψη θερμίδων. Δηλαδή ουσιαστικά την υπερκατανάλωση τροφής, που είναι το κυρίως πρόβλημα και κύρια αιτία για την αύξηση του βάρους.
Πόσο πιστός πρέπει να είναι στη διατροφή του κάποιος ο οποίος αποφασίζει να γυμναστεί? Δεν θέλω να πω, αν εγώ γυμνάζομαι, έτσι, αλλά την ίδια στιγμή πηγαίνω και καταναλώνω ό,τι τζάγκ υπάρχει και βρίσκω μπροστά μου. Θα έχω αποτέλεσμα στο σώμα μου και στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά το κορμί μου ή όχι?
Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτός ο όρος δεν υπάρχει για μένα. Και θεωρώ και για σοβαρούς επιστήμονες του χώρου δεν υπάρχει τζάγκ. Υπάρχουν τροφές που έχουν θερμίδες και θρεπτικά συστατικά και τροφές που έχουν πολλές θερμίδες από πολύ λιγότερα θρεπτικά συστατικά. Υπάρχουν λοιπόν περισσότερο ή λιγότερο θρεπτικές τροφές. Αλλά τζάγκ
αυτό
δεν
που λέμε junk food δηλαδή δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Και δεν συνεπάγεται ότι αν καταναλώνεις τροφή από έξω και είναι κατατάσσεις στην κατηγορία αυτή την μη υπαρκτή για εμένα και για πολλούς όπως είπα πριν, junk δεν σημαίνει ότι θα πάρεις βάρος ή θα αυξηθεί το βάρος σου.
Δεν έχει να κάνει. Πολλές μαμάδες, ας πούμε, λένε μη τρως απ' έξω, δεν ξέρω τα λάδια.
Και λένε ότι μπορείς να τρως στο σπίτι σου, ας πούμε, τα άσπρια με μισό μπουκάλι λάδι, ελαιόλαδο, γιατί είναι πολύ πιο υγιεινό. Και φυσικά τα παιδιά τους είναι πάλι παχύσαρκα. Ναι. Υπέρβαρα. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση. Οι θερμίδες είναι θερμίδες. Μας ενδιαφέρει, πάντα μας ενδιαφέρει η θρεπτικότητα μιας τροφής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι είναι απ' έξω, ότι φτιάχνεται από τροφές οι οποίες είναι λιγότερο θρεπτικές. Εμείς επιλέγουμε, ακόμα και όταν τρώμε από απ' έξω, ή από γεύματα που ετοιμάζουν όλοι για μας δηλαδή, το τι ακριβώς θα φάμε και κυρίως την ποσότητα που θα φάμε. Το πρόβλημα στην αύξηση του βάρους είναι η ποσότητα. Δεν έχει να κάνει ούτε, δεν έχει να κάνει με την ποιότητα. Mm-hmm. Έχει να κάνει με την ποσότητα κυρίως. Φυσικά, όταν μιλάμε για άτομα τα οποία λαμβάνουν μόνο θερμίδες και έχουν έλλειψη σε κάποια βασικά θρεπτικά συστατικά, μικροθρεπτικά συστατικά, φυσικά και μπορεί να προκληθεί αύξηση του βάρους, γιατί ουσιαστικά διαταράσσει τη ομοιόσταση του σώματος. Αλλά αυτό όμως δεν είναι και πολύ σύνηθες στη σύγχρονη κοινωνία, καθότι υπάρχει πληθώρα τροφής και είναι πολύ δύσκολο να εμφανίσει.
Άρα, κάποιος ο οποίος όμως θέλει, για να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα, κάποιος ο οποίος θέλει να βελτιώσει την εικόνα του, αρκεί να γυμνάζεται μόνο ή θα πρέπει να ακολουθήσει και ένα συστηματικό και ένα συγκεκριμένο πλάνο διατροφικό?
Όταν λες να αλλάξει την εικόνα του, προφανώς να χάσει βάρος και να.
Για να αυξήσει τη μυϊκότητα.
Είναι το πιο σύνηθες, έτσι, ναι, το πιο σύνηθες ζητούμενο, ναι. Βεβαίως. Το πρώτο και σημαντικότερο, αν θέλει να φαίνονται περισσότερο οι μύες του, είναι να μειωθεί το λίπος που τους επικαλύπτει. Κατά συνέπεια, θα πρέπει πρώτον και κύριο να ελέγξει τις θερμίδες που καταναλώνει. Σε δεύτερη φάση, φυσικά μπορεί να γυμνάζεται και αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά, γιατί ουσιαστικά η άσκηση συνεπάγεται παραγωγή έργου. Οπότε αυτό σημαίνει κατανάλωση θερμίδων. Οπότε δημιουργείται ένα μικρό έλλειμμα ή ένα μεγαλύτερο έλλειμμα. Αλλά από την ώρα που αποτυγχάνει να ελέγξει τις θερμίδες του, αυτό το έλλειμμα που προκαλείται από την άσκηση δεν είναι επαρκές και είναι αναπόφευκτο τελικά να το να πάρει βάρος ή να μην χάσει το βάρος με το ρυθμό που επιθυμεί. Άρα, αν θέλουμε να αλλάξει κυρίως η ποσότητα λίπους που μεταφέρουμε στο σώμα μας, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να ελεγχθούν οι θερμίδες που καταναλώνουμε. Αν θέλουμε να αισθανθούμε καλύτερα και περισσότερο λειτουργικοί, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, ή πιο ικανοί και να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, χρειάζεται άσκηση. Η άσκηση είναι αυτό που θα σε κάνει να αισθανθείς πιο δυνατός και πιο εύρωστος μυοσκελετικά.
Mm-hmm. Υπάρχουν ασκήσεις οι οποίες είναι καλές ή ασκήσεις που είναι κακές? Ας πούμε, έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα σκότ. Ας πούμε, τα σκότ, για ποιον δεν ξέρει, είναι αυτός που παίρνεις την πάδα και κάνεις τα βαθιά καθίσματα. Mm-hmm. Ότι μπορεί να είναι. Καταστροφικά για τα γόνατα και όλα αυτά. Για τη μέση και όλα αυτά. Ισχύουν αυτά ή υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να προσέχει ο ασκούμενος?
Ναι, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν καταστροφικές ασκήσεις ή επικίνδυνες ασκήσεις. Υπάρχουν ασκήσεις που εξυπηρετούν την ανθρώπινη βιομηχανική και ασκήσεις που δεν εξυπηρετούν. Ασκήσεις που δεν εξυπηρετούν την ανθρώπινη βιομηχανική του ώμου, ας πούμε, του γονάτου προφανώς. Υπάρχει μια πιθανότητα, σοβαρή πιθανότητα μόνο, να τραυματίσουν ή να πληγώσουν. Αλλά γενικότερη ασκήση που θα δεις στα γυμναστήρια πλέον, και δεδομένου ότι τα περισσότερα γυμναστήρια εξοπλίζονται με μηχανήματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις κινήσεις οι οποίες θα σε τραυματίσουν. Παρ' όλα αυτά όμως, κάθε σώμα, και δεδομένου ότι οι περισσότεροι από εμάς είμαστε υποκινητικοί το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, έχει κάποιες αδυναμίες, αν μπορούσαμε να πούμε, ή κάποιες ιδιαιτερότητες. Και κάποιες από αυτές μπορούν να ξεπεραστούν με ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα στα πρώτα στάδια. Και κατόπιν να ενσωματωθούν ασκήσεις που αρχικά τις έχουμε βγάλει από το πρόγραμμά μας. Και υπάρχουν και άτομα, βέβαια, τα οποία μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα, γιατί απλά τυχαίνει να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση ή κινούνται πολύ περισσότερο μέσα στην ημέρα τους και το σώμα τους κρατιέται σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
Σε ό,τι αφορά τους φίλους, οι οποίοι θέλουν τώρα εν ώψη και καλοκαιριού να βγουν στην παραλία και να είναι λίγο, ρε παιδί μου, πιο μαζεμένοι, λίγο πιο συρρυκνωμένοι, λίγο πιο πολυφέτες, λίγο πιο γραμμωμένοι και όλα αυτά. Τι θα τους έλεγες, τι πρέπει να κάνουν από αύριο κιόλας?
Από αύριο κιόλας, αν το θέμα μας, το κυρίω θέμα μας είναι η απώλεια λίπους, θα έπρεπε να συμβουλευτούν ένα κατάλληλο διαιτολόγο, να έρθουν σε επαφή με έναν επιστήμονα διαιτολόγο, θα έλεγα. Ο οποίος, λέγοντας επιστήμονας, δεν είναι κάτι πραγματικό ή εξώκοσμο αυτό το οποίο λέει. Είναι συγκεκριμένος όρος, σημαίνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν την επιστήμη.
Ναι, ρε, αλλά οι διαιτολόγοι σου λένε πρέπει να τρως πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, πέντε γεύματα την ημέρα σε γεμίζουν.
Αυτοί οι οποίοι επιβάλλουν 5-6 γεύματα, αρχικά το είπες και μόνο, δεν είναι επιστήμονες, δεν συγκαταλάβουν αυτή την κατηγορία. Επιστήμονες είναι οι άνθρωποι που παρακολουθούν την έρευνα και για κάθε τι το οποίο λένε μπορούν να το στηρίξουν, όχι επειδή οι ίδιοι έχουν ερευνήσει, αλλά επειδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αφαιρούν χρόνια από τη ζωή του προκειμένου. Οι επιστήμονες, εντός εισαγωγικών, απόφοιτοι από πανεπιστημιακές σχολές, να γνωρίζουν πώς πρέπει να παρέχουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες τους προκειμένου οι πελάτες να επιτύχουν το στόχο τους. Οπότε, άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι πρέπει να τρως 6-7 γεύματα αφού το αναφέρεις.
Δεν ισχύει, μύθος.
Θεωρώ δεν είναι απλά μύθος, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι επιστήμονες, είναι απλά άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάψει να παρακολουθούν την επιστήμη, έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω.
Μάλιστα. Οπότε,
το πρώτο πράγμα πρέπει να είναι να ελέγξουν τη διατροφή τους. Μπορεί να του βοηθήσει ένα διαιτολόγο, αν το βάρο πρέπει να χάσουν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό συνεπάγεται βέβαια και συστηματική αφοσίωση στο πρόγραμμα αυτό για αρκετό καιρό και όχι για ένα μήνα, όπως είπαμε και στην αρχή τη εκπομπή μας. Αλλά και στη δεύτερη φάση θα πρέπει να αρχίσουν να κινούνται περισσότερο. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει συμπληρωματικά στην απώλεια λίπους και θα του κάνει φυσικά να αισθανθούν πολύ καλύτερα. Και ψυχολογικά θα του βοηθήσει πάρα πολύ και θα του κάνει να αισθανθούν πολύ πιο αποτελεσματικοί και ικανή στην καθημερινότητά τους.
Λοιπόν, Γιώργος Γιωργάς, φίλες και φίλοι, Body Solutions, έτσι, θα το πούμε και αυτό. Ήταν κοντά μας με όλες τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμο αυτό το οποίο ακούστηκε. Θέλω να πω. Θα έχουν ευκαιρία και στο εγγύς μέλλον να συζητάμε έτσι, για θέματα τα οποία αφορούν ένα μεγαλύτερο τμήμα. Ξέρεις, η πολιτική καλή και η κοινωνική και η πολιτική ανάλυση και η εξελίξη φυσικά που τρέχουν. Αλλά καλό είναι να έχουμε ένα ευρύ φάσμα και ακούγεται αυτό το ευρύ φάσμα σε αυτήν την εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και τους ακροατές που αφαιρώσαν τον χρόνο τους.
Να είσαι καλά.